Vítajte pri podcaste PDCS, v ktorom sa zameriame na cestovanie v období komunizmu. Zuza Fialová sa s historikom Martinom Pošom porozprávali o tom, koľko dokumentov potreboval človek, aby sa dostal do iného štátu, ako režim využíval prechod cez hranice na to, aby trhal rodiny od porcov komunizmu a o ťažkostiach, ktoré sprevádzali cestujúcich nielen smerom na západ, ale aj v rámci východného bloku. Zuzana a Martin spolupracovali aj na príručke pre učiteľov dejepisu, ktorá obsahuje simulačnú hru o ceste žiakov cez hranice v roku 1987.
Začneme od toho takého obyčajného cestovania. Čím to bolo vlastne iné ako dnes, keby sme to tak mladým ľuďom mali vysvetliť?
No, najvýznamnejší rozdiel, my som tak veľmi zjednodušene samozrejme povedal, je, že nestačí len pas alebo občiansky preukaz. Bolo treba si vybaviť ďalšie doklady, ktoré boli rovnako, ak nie viac dôležité ako obyčajný cestovný pás, a to bol devizový prísľub a výjazdná doložka. Ono to znie pomerne jednoducho, vlastne dva ďalšie doklady. V dnešnej dobe, keď vlastne máme väčšinou 30-dňovú lehotu na to, aby nám štát alebo akýkoľvek úrad dal dokumenty, o ktoré zažiadame. Avšak tu bol základný rozdiel v tom, že ľudia nevedeli, či vôbec ten devízový prísľub alebo cestovnú doložku, výjazdnú doložku dostanú. Nemali žiadnu lehotu, do ktorej im štát musí odpovedať. A zároveň aj keď im odpovedal, tak často im to zamietol. Vychádzalo to z toho, že na poskytnutie týchto dokumentov bolo treba tzv. Kádrový posudok. Preto hovorím, že to trošku zložitejšie, lebo vlastne je to ako keby tak viac prepletené, na každý dokument bolo treba niečo, ale pomyselný nad tým všetkým stojí ten kádrový posudok, a to bol dokument, v ktorom bolo vedené o danom občanovi, aké má politické názory, z akej triedy pochádzali napríklad jeho predkovia, či to boli príslušníci buržoázie, či mal členov rodiny v zahraničí, v exile. A podľa tohto všetkého sa poskytol alebo neposkytlo odporúčanie na vydanie či už výjazdnej doložky alebo devizového prísľubu.
Tam ešte bola taká nuansa, že keď chceli ísť celá rodina na výlet niekam do Juhoslávie, alebo aj tam bolo treba devizový prísľub, alebo teda, nedaj Bože, do západného Nemecka, tak to nebolo také jednoduché ísť celá rodina asi.
Ja by som práve dal príklad inej krajiny, ktorú, tak nahrávam to v Bratislave, a si myslím, že veľa Bratislavčanov nemá vôbec, keď prechádza dnes cez hranice, si neuvedomuje, aké zložité bolo dostať sa napríklad cez Berg. By som dal príklad Rakúska. Mm-hmm. Bolo to vnímané napriek tomu, že Rakúsko bolo po druhej vojne neutrálna krajina, nebola ani v NATO, nebola ani proste v západných štruktúrach tohto rázu, ale bolo to vnímané ako západ, a väčšinou bola taktika taká, že sa nepúšťala celá rodina von. Vždy zostal nejaký člen rodiny, buď to bol jeden z manželov, alebo jedno z detí, alebo často nie vždy, v prípade nie nomenklatúry, nie členov strany teda, v Československu, aby potenciálne mohli byť tí dotyční, keby sa rozhodli emigrovať, vystavení nejakému emočnému tlaku, že tu nechávajú príslušníkov svojej rodiny.
Tá naša knižka, teda pre učiteľov, je to metodika, sa venuje takej simulácii rolovej hre, že vlastne ide autobus z Bratislavy do Viedne a v tom autobuse sedia rôzni ľudia a celé sa to dohráva v roku 1987. A teda predstavujeme si, že sme na tej hranici v tých časoch, a skús povedať, ako asi vyzerala reálne tá hranica vtedy.
Železná opona nie je len, nemáme si predstaviť ako iba jeden plot, ktorý oddeluje nejakú hranicu medzi Rakúskom a Slovenskom napríklad, alebo akokoľvek iným štátom v rámci východného bloku a železnej opony, ale išlo ako keby väčšiu sústavu opevnenia v úvodzovkách, lebo nešlo o betónové opevnenia, ale išlo o viacero plotov a zátaras. Niektoré z nich boli napustené elektrickým prúdom, niektoré zase mali také ako keby špeciálne systémy, ktoré mali upozorniť príslušníkov pohraničnej stráže na buď prestrihnutie drátu, alebo snahu o podlezenie drátu, prechod hranice, čo malo upozorniť príslušníkov pohraničnej stráže, ako som spomínal. A v neskôršom období, čo je práve obdobie aj roku 87, fungovali napríklad systém svoriek. To bola svorka psov, ktorú vlastne psovod vypustil pri podozrení na to, že sa jedná o pokus na prechod hranice. V roku 1986, teda iba rok pred našim fiktívnym prechodom hranic autobusom vlastne v Petržalke, jeden východonemecký študent sa pokúsil dostať na západ cez československú hranicu, nakoľko pokladal túto hranicu za menej stráženú ako tú východonemeckú pri napríklad Berlínsky múr. A tento jeho pokus skončil tragicky a bol usmrtený práve útokom týchto psov, keď príslušníci pohraničnej stráže ho nechali de facto vykrvácať a umrieť na zranenia, ktoré mu boli spôsobené touto svorkou psov.
O tomto prípade sa aj veľa písalo a z toho, čo viem, opravom ak sa mýlim, tak tí, ktorí sú zodpovední za smrť tohto chlapca, nikdy neboli potrestaní.
Áno, toto je bohužiaľ symptom nášho vyrovnávania sa so zločinmi komunizmu a s aktérmi, ktorí vlastne spáchali zločiny proti ľudskosti alebo aj proti platnému ústave danej doby. A my vlastne dodnes nemáme obdobie, kde by sme sa de facto vyrovnali s obdobím komunizmu.
Koľko bolo takých ľudí, ktorí sa pokúsili vlastne uísť v celom Československu alebo teda u nás na Slovensku na západ počas toho obdobia medzi rokom 48 a 89?
Desiatky tisíc. Tam veľmi často sa operuje iba s tým, koľko ľudí zahynulo na hraniciach. Ja si myslím, že dôležitejšie sledovať, koľko ľudí bolo perzekvovaných za pokus o prechod hranice. Mm-hmm. Nakoľko tam ide, naozaj sa rozprávame o desiatkách tisíc ľudí, ktorí sa rozhodli prejsť hranicu. Samozrejme, treba tam rozdeľovať jednotlivé obdobia. Išlo o 40 rokov totalitného alebo autoritatívneho režimu, záleží, ako to my zadefinujeme podľa nejakých definícií, ktoré máme ako vedci, ale či už sa rozprávame o emigrácii v roku 1948, alebo po veľmi silnej vlne, ktorá nasledovala v roku 1968 a po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Takže keď zrátame tých 40 rokov, tak naozaj sa rozprávame o desiatkach tisíc ľuďoch.
Tiež je to možno pre z hľadiska dnešného mladého človeka také zvláštne, že vôbec na čo bola, prečo tá železná opona existovala, akože prečo ten režim nechcel, aby ľudia odišli, alebo proste aká bola za tým filozofia, motivácia.
Nejde len o Československo, tá železná opona fungovala v rámci delenia medzi západný a východný blok v Európe. A napríklad v Nemecku, vo východnom Nemecku mali obrovský problém v tom, že vlastne odchádzali obrovské počty obyvateľstva. Preto aj na začiatku 60. rokov postavili Berlínsky múr, aby zabránili tomu prechodu do západného Berlína, teda do toho západného ostrovčeka v rámci východného Nemecka. A podobný problém bol aj v Československu, kde mnohí šikovní ľudia sa rozhodovali radšej odísť do zahraničia, pôsobiť tam. Čo bol teda jeden z týchto dôvodov, vlastne zabrániť odchodu šikovného obyvateľstva z republiky alebo z daného územia. Druhý dôvod, ktorý sa však menil v priebehu toho obdobia komunistickej vlády, bol postoj voči opozícii. Po februári 1948 jeden z prvých krokov ministra vnútra Noska bolo to, že bola pozastavená platnosť pasov. Išlo o to, aby sa zabránilo potenciálnemu odchodu do exilu antikomunistov a členov potenciálneho protikomunistického odboja. Mnohí z nich, ktorí sa rozhodli takto vlastne sa postaviť režimu, boli príslušníci alebo členovia už odboja z druhej svetovej vojny, takže mali nejaké skúsenosti s pôsobením v exile. A práve táto aktivita bola snahou zabraniť ich odchodu, aby nevzniklo v zahraničí nejaké podhubie, nie nepodobné tomu, ktoré fungovalo počas druhej svetovej vojny. Mm-hmm. Aj tento postoj voči opozícii sa menil. Napríklad v 60. rokoch už nachádzame prípady, a hlavne počas normalizácie po roku 68, nachádzame prípady, kedy vyslovene režim sa snažil dostať von, vytlačiť von opozičníkov alebo ľudí, ktorí boli z disentu a vystupovali proti režimu. Vychádzalo to z toho, že vlastne chceli oslabiť vnútornú opozíciu, ktorá bola v Československu, a uvedomovali si, že ideálnym spôsobom, ako oslabiť ich silu v Československu, je roztrieštiť ich a vytlačiť niektoré vedúce postavy, ako napríklad snažili sa Pavla Kohouta dostať do zahraničia a tým vlastne oslabiť československý disent.
Ako vyviezli ich, alebo ako to prakticky robili?
Jednou z napríklad takých taktík bolo, že vlastne človek dostal povolenie na vycestovanie na služobnú cestu. Uh-huh. A tam je vlastne zaujímavé to, keď sme sa rozprávali o tých výjazdných doložkách a devizovom prísľube, tak ono to fungovalo keby obrátené víza. Keď idete dnes s vízami do krajiny, kde máme povinnosť mať víza, tak vás kontrolujú colníci pri vstupe do krajiny. Avšak v Československu sa kontrolovalo aj pri výstupe z vlastnej krajiny. A vlastne tento spôsob bol veľmi použiteľný pri tom, keď nechceli niekoho nechať v zahraničí a v tom, že mu neumožnili následný návrat do Československa.
To znamená, že keď on sa vrácal domov, tak jeho zastavili na hraniciach a povedali, že už tu nebývate?
De facto, ako samozrejme, tak tomu to nepovedali, ale proste ho nepustili cez hranice, čo bol inak veľmi silný psychický úder a samozrejme istávalo sa to všetkým, ale bola to jedna z taktík v tom, že tí ľudia iba si predstavujú, čo my si dnes berieme na služobné cesty, samozrejme neberieme si všetky naše materiálne statky, nelúčime sa pravidelne s rodinou. Bol to obrovský psychický úder na to, že vlastne ľudia tu nemali svoje rodiny, mali tu svojich najbližších priateľov a zrazu sa de facto ocitli v zahraničí bez prostriedkov, lebo devízový prísľub bol iba na nejakú sumu maximálnu, ak sa nemýlim, tak to bolo $300. Takže de facto sa ocitli v zahraničí bez prostriedkov vďaka tomu, že neexistovala veľmi vysoká miera výmeny informácií medzi Západom a Východom, tak aj bez nejakých spoločenských kontaktov a bolo to veľmi tvrdý úder pre toho jednotlivca.
Aj ten kontakt s rodinou musel byť obmedzený, lebo zase si musíme pripomenúť, že telefonické hovory cez pevné linky iba vtedy samozrejme boli kontrolované medzi Západom a Východom, všetky boli odpočúvané, nedalo sa len tak zavolať niekomu do Rakúska alebo do Ameriky a ďalšia vec asi balíky a pošta, že toto tiež asi nebolo úplne
balíky tak, ako... a pošta fungovali samozrejme v rôznych obdobiach, ale boli kontrolované a často boli aj vykradané, nakoľko sa tam nachádzal nedostatkový tovar alebo tovar, ktorý nebolo dostať okrem teda známeho obchodu Tuzex, tak často sa vlastne nedal v Československu nikdy taký tovar, ktorý posielali príbuzní zo Západu dostať. A samozrejme, tí, ktorí dostávali zase balíky zo Západu, boli automaticky podozriví pre ten režim a teda boli často aj pod sledovačkou EŠTB v tom, že vlastne prečo majú kontakt so Západom, alebo istá časť z nich bola vystavená aj nátlaku takému, aby vlastne poskytovali informácie o svojich rodinných príslušníkoch, ktorí sa rozhodli odísť do exilu.
Ešte by som sa vrátila k tomu takému bežnému cestovaniu, možno aj do toho socialistického zahraničia. Je to tak, že do Maďarska alebo do Poľska sa mohlo cestovať voľne, alebo tiež to bol nejaký problém?
Voľne sa nedalo cestovať. Na každý vycestovanie z Československa bolo treba práve tie dokumenty, ktoré som spomínal. To neplatilo len na západ, platilo to aj do krajín východného bloku. A ja mám veľmi rád napríklad film Občanský prúkaz, kde by som iba ilustroval, keby si niekto chcel pozrieť nejaký film o tomto období, síce moderný film, kde je práve veľmi živo zobrazený prechod hraníc, ak sa nemýlim, pri Komárne, kde vlastne sa rozhodnú ľudia, oni vystupujú s tým, že idú na dovolenku, ale vlastne de facto sa snažia emigrovať a sú prichytení. Tieto kontroly však boli bežné aj pre ľudí, ktorí naozaj išli iba na dovolenku a teda jednak iba si to predstavme dnes, že keď občas sa v lete ide do Chorvátska na dovolenku a ako stojíme na hraniciach a nadávame, že stojíme, neviem, pol hodinu, hodinu na hranici, tak vďaka týmto kontrolám sa stalo niekoľko hodín, vyslovene niekedy to bolo aj 10-12 hodín s tým, že ľudia vlastne nevedeli, kedy sa dostanú na radu a či ich vlastne pustia. Zároveň sa ľudia snažili pašovať tovar, ktorý sa nedal dostať v krajine, alebo bol v tých spriateľených socialistických krajinách kvalitnejší a snažili sa ho prepašovať tak, že vlastne mali nejaký limit, ktorý mohli nakúpiť a samozrejme veci, ktoré boli nad limit, sa snažili dostať naspäť do krajiny s tým, že ich schovali. V prípade, že ich prichytili, mohli mať problémy aj v práci, alebo vlastne oni vlastne nevedeli, čo všetko môžu, čo nemôžu. Tam tie pravidla boli pomerne ťažko dostihnutelné, čo vlastne môžu previesť. A teda colník mal naozaj obrovskú moc nad tými cestujúcimi.
Neboli ojedinelé prípady, keď si colníci ponechali jednoducho veci, ktoré našli, alebo si vypýtali časť nejakého tovaru?
Tak bohužiaľ korupcia je známa, myslím si, od počiatku ľudstva, a toto fungovalo presne tak isto, že vlastne pokiaľ stačí sa iba pozrieť na nejaké kauzy, ktoré máme v rámci šengenskej hranice s Ukrajinou, tak vlastne je to prítomné aj dnes. A dovolím si povedať, že colníci dnes majú pomerne menšiu moc, ako mali za minulého režimu. Takže samozrejme takéto prvky vynúteného úplatku alebo korupcie boli a stávali sa pomerne bežne, bohužiaľ tak, ako sa stávajú aj dnes.
A na toto by som možno takto položila otázku, čo by si povedal možno mladému človeku, ktorý by povedal, že však teda dobre, aj dnes, keď cestujeme, na letiskách nás kontrolujú, vyzúvajú, vyzliekajú, skenujú, tak vlastne čo sa až tak zmenilo, však vlastne je to také isté.
No, základný rozdiel je v tom, že keď vstúpem na letisko, tak tam mám presne informáciu, čo môžem preniesť, čo nesmiem preniesť. A je to z nejakých bezpečnostných dôvodov. Je pochopiteľné, že nôž teda na palubu lietadla preniesť nemôžem. Zároveň toto platí na špecifický typ cestovania. Nemôžeme samozrejme zobrať vodu do lietadla, lebo to vychádza z nejakých znovu bezpečnostných pravidiel, ale do vlaku si môžem zobrať, keby som chcel 2,50 litrové barely, pokiaľ sú s tým cestujúci v poriadku, že sú umiestnení vo vlaku, nemá s tým nikto najmenší problém. A to je ten rozdiel. Ja si nemôžem vybrať formu cestovania, ktorá vyhovuje tomu, ako potrebujem ja cestovať, a viem, aké mám pravidlá, a podľa toho si ja viem nastaviť to, ako chcem ísť, kedy chcem ísť a kam chcem ísť.
A asi je aj rozdiel v cenách, bo mnohí ľudia, ktorí majú taký spomienkový optimizmus, tak hovoria, že ako bolo super v minulosti, ale ja si pamätám, že akékoľvek cestovanie, to bol projekt a bolo veľmi pre mnohých ľudí ani nedostupné finančne, že ísť na dovolenku do Juhoslávie alebo do Bulharska, na to sa šetrilo roky. Naozaj nie každý si to mohol dovoliť finančne. A aj tie nákupy v zahraničí, takéto bežné, ako ísť do Poľska na trhy alebo do Maďarska, že bolo to len pre tých ľudí, ktorí mali trošku viac finančných prostriedkov, aby vôbec si mohli ísť tie rifle alebo nejaké proste koženú bundu kúpiť.
Keď sa dnes o tom rozprávame, tak dnes testujeme v úplne odlišných podmienkách a máme úplne iné požiadavky, ktoré sú spojené s tým, čo vlastne prišlo po roku 89. Zároveň však nepopieram, že je tu značná skupina ľudí, ktorí si ani dnes nemôžu dovoliť cestovanie. Bohužiaľ tiež všetky veci, čo sa stali po revolúcii, nie sú ružové, ale teda dejiny nie sú čierno-biele a treba to aj uvedomovať.
O cestovaní v období komunizmu sa rozprávali Zuza Fialová a Martin Poš. Ak vás táto téma zaujíma viac, na stránke PDCS si môžete stiahnuť publikáciu Hodnotové strety hrov, ktorej súčasťou je metodická príručka pre učiteľov dejepisu so simulačnou hrou Výlet na západ.